Da ønsker vi velkommen til en ny episode av podcasten En god historie. Gjennom ulike episoder har vi ønsket å grave oss bakover i historien, og med hjelp av gode fagfolk finne noe ut om hvor vi kom fra og hvordan livet var her for mange år siden. I samarbeid med blant annet Asker og Bærum historielag vil vi forsøke å forflytte oss, ja, hele 2000 år tilbake, og noen ganger har det vært mer enn det. Så da er det bare å sette seg godt til rette og hente fram fantasien når vi tegner bildene. Vi skal igjen ta et dypdykk 2500 år bakover i tid, og kanskje litt mer. Da kommer vi til tidsperioden vi kaller en eldre jernalder, og slutten på bronsealderen. Og vi, det er Karl-Erik Kristoffersen og Vilde Rønning. Så hvordan var livet i Asker og Bærum rundt år 0 og litt før det? Hvordan levde folk her da? I de siste episodene av vår podcast-serie har vi oppholdt oss i Asker kommune. Vi har forsøkt å tegne et bilde av hvordan livet var her i eldre jernalder. I dag vil vi forflytte oss til Bærum, nærmere bestemt områdene rundt Dalbo gård i Bærum. Har vi ikke det, Vilde?
Jo, og vi har vært så heldige at vi igjen har fått med oss arkeolog Ola Rønne fra Viken fylkeskommune. Og vi har litt lyst til at han skal forklare oss litt mer om helleristninger, eller et annet ord, bergkunst.
Og stedet i dag er ikke tilfeldig, for i dette området finnes det masse av helleristninger, eller bergkunst som noen kaller det. Ja, nå har vi kommet oss ut i naturen, og akkurat nå så står vi altså i nærheten av Dalbo gård i Bærum. I stedet lå fram til bronsealderen, ikke langt fra en større fjord som gikk inn der Sandvika ligger i dag. Havet gikk 20-30 meter høyere, dette fordi vi etter istiden hadde en større landheving i dette området. Og her står jeg altså med arkeolog Ola Rønne, som er godt kjent her, og kan mye om bergkunst. Vi har bedt han forklare oss hva helleristninger egentlig er. Først av alt, hvor langt bakover i tid skal vi bevege oss nå for å tidfeste dette vi har foran oss?
Nei, vi snakker vel kanskje om en cirka 1000 år før Kristus, men de strekker seg jo da ned i jernalder, så vi snakker rundt en 500 før Kristus. Så det er et stort tidsspenn, men det er sannsynligvis en slags tradisjon som har vært ganske lenge her i Bærum.
Og hvordan så naturen ut den gangen?
Nei, naturen den var nok preget av et kulturlandskap med, hvor alt var beita ned, og hvor fjorden også var nærmere Dalbo enn den er i dag, og sannsynligvis da med åkerlapper av forskjellige slag rundt omkring da, med husdyr som både ku og sau og de vi kjenner da.
For å forstå litt mer dette med helleristninger, var stedet der disse helleristningene ble laget viktig?
Ja, det tror jeg nok det var. Det er jo ofte sånn ganske lang tradisjon, som sagt, på disse stedene. Da. Det er veldig vanskelig å si noe om dette her. Det er veldig langt tilbake i tid. Vi har jo ingen sånn skriftlige kilder som antyder hva det kan ha vært, for å si det sånn. Da. Og det er jo særlig disse skipene da, som... Er det avbildning av ekte skip, eller er det solskipet, eller hva er det for noe?
Jeg har hørt det at det å hogge inn skipsmotiver, det var veldig populært. Hva var det typiske ristningsmotivet som ble brukt?
Skipsristning er veldig vanlig, og da har du liksom, ser du på en måte skipene fra siden, da, og så er det sånne streker som vi tror er mannskapsstreker. Og hvis den tolkningen er riktig, så snakker vi om mange folk oppe i båten. Altså. Du kan snakke om opp til 50 folk oppe i en båt, disse store båtene. Da snakker vi også om båter som sannsynligvis har vært havgående. Da.
I Drammen, hvor der jeg kommer fra, så finnes det en helleristning av en veldig flott val. Det ser nesten ut som en nise. Så det er jo et veldig maritimt motiv det også.
Ja, men det er mange tusen år eldre. Det tilhører fangstkulturen. Så i Drammen, der har du disse nisene. Det samme har du i Oslo, gamle sjømannsskolen, der har du elg og sånn. Og det i for seg interessant, for de også var på stranden. Så strandhevningen gjør jo at det da 100 meter over havet.
Jeg har hørt det at andre steder så kan vi finne hellerisninger med reinsdyr og elg, og jeg holder på å si elg i solnedgang. Noen av disse ser jo ganske enkle ut, mens andre begynner å se svært så naturtro ut, nesten som røntgenbilder. Var det slik at de som gjorde dette her ble stadig dyktigere med mer øvelse?
Ja, kanskje det var det, men så er det jo alltid noen som er flinkere enn andre, også i fortiden. Altså, det finnes jo Michelangelo i den perioden også, for å si det sånn. Og i tillegg til disse ristningene så har vi hele malinger som vi begynner å finne flere av nå, med teknologier hvor vi på en måte vrir på fargene, sånn at de kommer det som er nesten bleknet bort, komme tydeligere fram da. Disse ristningene du snakker om nå, det er tidligere på en måte da, de kan være 8000 år gamle, og tidligere da liksom den gangen det var jeger-sanker-befolkning rundt omkring. Og hvis du for eksempel drar til hjemmeluftfeltet i Alta, så er det jo rene sånn tegneserien når du ser bjørnen kommer ut av hiet og folk som jager med spyd og så videre da.
Så nå har vi fått vite litt mer om tidsperiodene helleristningene vi ser i dag kommer fra, og vi har fått vite litt mer om hvilke motiver som var mest brukt. Blant annet så har maritime motiver med skip og båter vært veldig populært. Det forteller oss om viktigheten av sjøen for folk som bodde her i tidligere tider, og det er jo det i dag også for oss som lever i Norge i dag. Norge er først og fremst en sjøfartsnasjon.
Men hvis vi skulle trekke fram noe som var ganske spesielt for dette Dalbogård, så hva ville du trekke fram da?
Altså, det båtene da. Og båtene, de har nok strukket seg over tid, utformingen av båtene, men det mest fantastiske der er, som jo er på en måte, det jo sannsynligvis avbildning av den første robåten. Og når det går fra paddling, sånn som de i hovedsak gjorde i bronsealder, til roing, så er det større og bredere båter. Du kan dra lengre, og du kan ta mye mer last. Så det virkelig en game changer, og ja, peker faktisk da fremover mot vikingtid. Da.
Nesten som oppfinnelsen av hjulet, altså?
Ja, det ikke så langt unna. Altså, det går veldig mye raskere og mye tryggere når du i en robot som bredere og mer stabil da, enn disse kanonene. Som også har vært veldig store og sannsynligvis stabile de også, men det går raskere, tryggere, mer last, både til krig og til handel.
Og ikke langt herfra finner vi Gjettum. Der er det også en fin samling. Mens ute i Asker har jeg ikke hørt om at dere har funnet noe som helst av dette med, ja, noen kaller det bergkunst, alle andre sier helleristninger. Hva er forskjellen?
Det er det samme egentlig. Altså, det er jo bergkunst på berg, eller altså, at du har risset da, i berg. Det er jo brukes litt om hverandre. At det ikke funnet noe i Asker, det kan ha forskjellige årsaker, at steinen er en sånn beskaffenhet at det erodert bort, det kan det være, og så kan det være at man ikke har lett godt nok. I Østfold, hvor det det stedet er flest ristninger fra bronsealder, og det vi kaller jordbrusristninger, da, så har de funnet 1000 nye felt i løpet av de siste årene.
Ja, jeg har skjønt det at det forskjell på øst- og vestsiden av Oslofjorden. Hva kan være årsaken til det?
Nei, det kan være kulturelle årsaker, og det kan være at, som sagt, at berget ikke er godt nok, slik at det eroderer bort. Altså, dette på østsiden av Oslofjorden stekker seg langt nedover i Bohuslän. Altså, det er veldig spesielt, da, for å si det sånn. Det er ikke så mange andre steder du har en lignende samling sånn som det, da.
Men vi vender vel hele tiden tilbake til det samme spørsmålet, nemlig hva var hensikten med helleristningen? Har dere funnet ut det?
Nei, altså det jo veldig mange teorier på hva hensiktene var, men det jo knyttet til steder i landskapet, da, og kanskje kontroll over disse stedene kan jo være en forklaring på dette her. Da. Bronsealder så hadde de i hvert fall i perioder, dette lang periode, ikke sant, bronsealder, hadde de mye husdyr og sånn, hvor det var kapital på et vis, da. Og det var åpenbart et veldig stratifisert samfunn med noen på toppen og noen på bånd. Så det kan ha med kontroll av landskapet, for eksempel. Da. Det som vanskelig, det vanskelig å forstå hvordan forhistoriens mennesker tenker, fordi blant religion, makt og den typen din, det vevd helt sammen. Du har ikke noe, nødvendigvis noen spesialister. De som hadde makt hadde også muligheter til å liksom utøve kult.
Nå må det ha vært en langvarig jobb å skrive runer i stein eller lage helleristninger av tradisjonell stil. Ikke minst det å hogge inn en jaktscene for å sikre en god jakt, tror du ikke det?
Altså, da, når vi ser på for eksempel sånne jaktscener, så det fra steinalderen. Og det var jo ikke noen 9-4 jobb den gangen. De jobbet faktisk sannsynligvis ganske mye mindre. Når du har skutt elgen, så kunne du slappe av noen dager, for å si det sånn. Så kunstneriske uttrykk, alle tider har hatt det. Det klart, når det gjelder både bronsealder og steinalder, så jo mesteparten av disse uttrykkene jo forsvunnet. Det jo laget på organisk materiale. Så det helleristningen vi har igjen, da. Men det viser jo en enorm, på en måte, at det å på en måte uttrykke seg gjennom ikonografi og bilder, noe som allmennmenneskelig.
Jeg har blitt fortalt at når disse menneskene hogget inn regnstyr og elg, så skulle det føre til en god og vellykket jakt. Men så detaljert mange av disse ristningene så var vel jakta over med god margin før de ble ferdig med selve arbeidet?
Ja, det kan jo hende, men det var jo ikke noe jaktsesong den gangen, så de jaktet noe. For nå vi tilbake i steinalderen igjen, så hvor det jegersankere. De jaktet nok når de måtte, men i den perioden så bodde veldig mange langs sjøen, så da var også sjøen veldig viktig, mens da for eksempel jakt på storvilt, sånn som rein, det var knyttet til prestisje og trosforestillinger, altså elgen var veldig viktig.
Nå har vi fått vite litt om hva arkeologene tror hensikten med helleristningene var også, og vi vet nå at så langt arkeologene har kunnskap om, så finnes det ikke helleristninger overalt. Ola Rønne har gitt oss noen mulige forklaringer på hvorfor vi ikke finner disse enkelte steder, blant annet at kanskje berget det har vært risset inn på kan ha vært porøst eller slitt vekk, men det ikke godt å si helt hvorfor.
Det kan virke som om skålgroper var veldig på moten i bronsealderen, og skålgroper når helleristeren bare sitter og hogger en enkel liten grop i fjellsiden. Flere steder så har dere funnet store felt med slike skålgroper, og det jo rett og slett at de har banket en grop i steinen. Ikke bare en grop, men svært mange. Det kan nesten virke som om de har gått tom for motiver og inspirasjon og bare banket videre av gammel vane, tror du det var slik?
Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror det noe spesielt med det, og det jo mange tradisjoner fra nyere tid. Da. Fordi det jo ikke bare arkeologene som har sett disse skålgropene, det har jo vanlige folk også. Og da har det vært tradisjon på for eksempel å offre smør i dem. Så smør gult, så det knyttes ofte til solsymbolikk og så videre. Så det er ikke lett å forstå hva de betyr sånn 2-3 tusen år etter at de ble laget. Altså.
I denne episoden har vi hørt om hvordan helleristninger var en del av dagliglivet i bronsealder, og arkeolog Ola Rønne har fortalt oss om helleristningenes betydning, hvorfor de ble laget og hvilke ulike motiver vi kan finne.
Neste episode har vi gitt navnet Fotspor i graven. Der vil han fortelle oss om et merkelig funn arkeologene gjorde i 2003 på Hestehaugen på Jong i Bærum. Da har du fått dagens podcast fra En god historie. Med oss for å bistå i dag har vi hatt arkeolog Ola Rønne fra Viken fylkeskommune. Og oss, det historiker Vilde Rønning og radiojournalist Carl-Erik Kristoffersen, som takker for seg. Neste podcast får du om en uke.